Radio Studija.
მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი ინგა გურგენაძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვიროკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 ან 240 92 92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება შესანიშნავ პოეტს, მწერალს, ლიტერატორს, მოკაფიავეს თავის ქვეყნის ღირსეულ შვილს მიხეილ ღანიშაშვილს, რომელსაც დღეს 90-საუკუნოვანი იუბილე აქვს. დღევანდელი გადაცემით გსურს მოვეფეროთ სიყვარული და პატივისცემა გამოხატოთ ჩვენი ძვირფას მეგობრის მიმართ და დარწმუნებული ვარ, ბატონ მიხეილის ნიჭის დაყვანისმცებლებით შემოგვეხმიანებიან გადაცემის მსვლელობის დროს ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 ან 240 92 92. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან თავად იუბილარი მიხეილ ღანიშაშვილი, მისი მეგობრები ფოლკლორისტი, ასევე შესანიშნავი პოეტი და მოკაფიავე პროფესორი ტრისტან მახაური და პოეტი სევარიონ ნადირაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. დღეს საზეიმო დღეა, რადგან საშუალება გვაქვს ჩვენ საყვარელ მეგობარს მიხეილ ღანიშაშვილს მიულოცოთ 90-საუკუნოვანი იუბილე, რადიოსმენელს უფრო ახლოს გავაცნოთ იგი და ჩვენს გავამჟღავნოთ, რატომ გვიყვარს და ვაფასებთ მას და მის პოეზიას.
მადლობა, დიდი მადლობა, მილანო.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიდრე ჩვენ სტუმრებს გადავცემ სიტყვას, მოკლედ გაგაცნობთ მიხეილ ღანიშაშვილის ბიოგრაფიას და შემდეგ ასპარეზს ჩვენ სტუმრებს დაუთმო. მიხეილ ღანიშაშვილი, ვისი პოეტური ფსევდონიმიც არის ილტო სპირელი, დაიბადა 1964 წლის 24 მაისს ახმეტის რაიონის სოფელ ჭართალაში. არის პოეტი, მწერალი, ჟურნალისტი. 1980 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სხვადასხვა დროს მუშაობდა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად თბილისის სკოლებში, ახმეტის რაიონულ გაზეთ „ბახტრიონის“ მთავარ რედაქტორად, თბილისის ერთ-ერთ კერძო პედაგოგიური ინსტიტუტის ახალი ლიტერატურის მასწავლებლად, ამავე ინსტიტუტის რექტორად, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემიის სასწავლო ასეულის მეთაურის მოადგილედ, სამხედრო გაზეთის კორესპონდენტად, საინფორმაციო განყოფილების რედაქტორად, სამხედრო გამომცემლობა „ჩირაღდანის“ მთავარ რედაქტორად. მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა ახმეტის რაიონულ გაზეთში, რომელსაც „ბახტრიონი“ ერქვა 1978 წელს. ამის შემდეგ მისი ლექსები, პოემები, მოთხრობები, ისტორიული ფილოლოგიური ხასიათის პუბლიცისტური წერილები პერიოდულად იბეჭდება საქართველოს ჟურნალ-გაზეთებში. ლირიკული პოემა „უღელი“ და რამდენიმე ლექსი დაიბეჭდა პარიზში გიორგი წერეთლის რედაქტორობით გამომავალ ემიგრანტულ ჟურნალ „გუშაკში“. მისი ლექსები დაბეჭდილია ქართული ახალგაზრდული პოეზიის ანთოლოგიაში, ხოლო მისი სახელი შეტანილია ცნობილი ქართველოლოგის ჰაინც ფენროხის მიერ გერმანიაში დაბეჭდილ ქართული მწერლობის ანთოლოგიაში. ჩატარებული აქვს არაერთი პოეზიის საღამო და ლიტერატურული შეხვედრა როგორც თბილისში, ისე რაიონებში. მრავალჯერ მონაწილეობდა რადიო სატელევიზიო ლიტერატურულ გადაცემებში, არის პოეტურ ორდენ მარადახალი ქნარის დაარსების ერთ-ერთი ინიციატორი. მისი ნაწარმოებები თარგმნილია რუსულ, გერმანულ, პოლონურ, ჩეჩნურ ენებზე. არის ათამდე წიგნის ავტორი. ეს არის მოკლედ, რასაკვირველია ბევრი რამ დავაკელი ბატონო მიხეილ, მაგრამ იმედია გზადაგზა დაამატებთ თქვენ ბიოგრაფიას, რაც მე არ ვიცი და ჩვენ მასმენელმა და ვისაუბრებთ თქვენ ცხოვრების გზაზე. 90-საუკუნე არც ისე ბევრია, მაგრამ მარც ცირე ასაკია უკვე შუა დღეა მოსული. რა ვიცი, დავიწყოთ თქვენი ბავშვობიდან. ეგზუპერის არ იყოს ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ.
უღრმესი მადლობა ბატონო ივანე სტუდიაში მოწვევისათვის, თქვენს ჟენიერ შესანიშნავ რადიოში. რამდენადაც ვიცი, გუშინ იყო მე მგონი რადიოს დღე, აქედან მინდა რადიოს ყველა თანამშრომელს მოგილოცოთ ეს დღე, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ახლა მეძლევა საშუალება ამის. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც აქ ხასიკეთილად ხვდება ხოლმე ჩვენ, როდესაც მოვდივართ. მადლობა თქვენ, მადლობა მეგობრებს, ბატონ ტრისტანს, ბატონ სოს. მადლობა მკითხველს, მსმენელს. მოკლედ, როგორც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ეგზიპერის სიტყვებით და ისედაც ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ და როდესაც აი ამ 50 წლის გადასახედიდან მეც ტრიალდები უკან, რა თქმა უნდა ჩემი მზერაც მაშინვე ეჯახება ჩემს ბავშვობას, რომელიც დაიწყო ილტოს ხეობაზე ჭართალაში, თქვენ ეს თქვით. ეს არის მხარე, ხეობა, რომელიც სამწუხარო დღემდე საქართველოს მოსახლეობის ალბათ 98%-მა არც იცის სად მდებარეობს, სად არის. ეს არის ახმეტის რაიონი, არის კახეთის ჩრდილო დასავლეთი ნაწილი. ეს ილტოს ხეობა ჩამოდის ალაზნისა და ივრის ხეობებს შორის, ბორბალოსთან იღებს სათავეს ეს მდინარეც და იქ არის შეფენილი რამდენიმე სოფელი. იმ სოფლებში ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ დღემდის არაგვისა და ივრის ხეობიდან ჩამოსახლებული ფშავლები, ხევსურები, ოსები. Ну, было периодис გასული საუკუნის 90-იანი წლების ცნობილი მოვლენების შედეგად მოხდა დიდი მიგრაცია, წასვლა ოსური მოსახლეობამ, თითქმის მთლიანად დატოვა ეს ტერიტორია და ახლა იქ ხევსურებიც აღარ ცხოვრობენ და ცხოვრობენ მხოლოდ ფშავლებიღა. რა იყო ჩემი ბავშვობა? ილტოს ხეობაზე ნავარდი, ილტოში ბანაობა, საქონელთან სამწყებსურთა სიარული და თამაში გართობა თავიდან პატარები რო ვიყავით. სანამ სკოლაში დავიწყებდით სიარულს, რა იყო ჩვენი გართობაც, გართობის თავისებური, ესა ჩვენ ისეთ სათამაშოებს ხადი არ ქონდა როგორც დღევანდელ ბავშვებს აქვს.
საკუთარი ხელით.
ხო, ნამდვილად საკუთარი ხელით ვაკეთებდით სათამაშოებსაც, კორაობას თამაშობდით, დანაობას, ჭრელაობას. თევზაობდით, რა თქმა უნდა, თევზაობდით, იმიტომ ბატონო სოსოც თქვენ ძალიან გიყვართ ეს თევზაობა. თევზაობდით, იმიტომ რომ მდინარე ილტო ნაკები არის თავისი სუფთან ქარაწყლით, რომელშიც არის ბევრი სახეობის თევზი, მათ შორის ილტოს კალმახი, უგემრიელეს ილტოს კალმახი, შავწინწკლებიანი, წითელწინწკლებიანი, შავზურგა წითელწინწკლებიანი კალმახი, მურწა, ფიჩხული, გოჭაკა, რა ვიცი, ჭანარი და სხვადასხვა სახეობის თევზები. თევზაობდით. აი ესეთი იყო ჩვენი ბავშვობა. დენი არ იყო ჩვენ ხეობაზე, ჩვენ სოფელში. მოზრდილი ვიყავი უკვე, შეიძლება სკოლაშიც უკვე დავდიოდი, როდესაც დენი გამოიყვანეს ილტოს ხეობაზე. შესაბამისად, ჩვენთან არც რადიო იყო, არც ტელევიზორი, არაფერი არ იყო მსგავსი. აი დენის გამოყვანა ძალიან დიდი სიახლე იყო ჩვენთან. ჩვენ ხეობაში რომ შემოფრინდებოდა ხოლმე, რომ გავიგებდით მაღლა ხმას, თვითმფრინავის ხმას ძალიან ვიხაროდა, რომ გადაიფრენდა ხოლმე, გაკვირებულები უყურებდით მაღლა და იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ილტოზე დაჯდა, ვერტფრენი დაჯდა რაღაც ამბობდნენ, რომ გეოლოგები არიან ჩამოსული, მდინარეს იკვლევენ, ამ ძვირფას მინერალებს ხარ შეიცავსო. და ეს დაჯდა ილტოზე ჭართალაში, ეს ვერტფრენი მოკლედ თელი სოფელი წავიდა, რომ ეს ვერტფრენი ძლივს, აი ესე რაღაცნაირად ძალიან ფრთხილი ნაბიჯით უახლოვდებოდა ხალხი ამ ვერტფრენს, რომ აღლოსაც ვერ ბედავდნენ მისვლას და ჩვენც რა თქმა უნდა ბავშვები პატარა მივდიოდით, აი ესეთი. ესეთი რაღაცა იყო. იცით რა, ბევრი უცნაური იყო, უცნაურობა იყო, ახლა რომ ვიხსენებ, აი გაგიკვირდებათ, მაგრამ სასტრაფო რო ამოვიდა მახსოვს, ჩემი მეზობელი გარდაიცვალა ერთ მოხუცი კაცი და ამოიყვანეს სასტრაფოთი. და ის სასტრაფოს მანქანა რო დავინახეთ, იმანაც გაგვაკვირო, იმიტომ რომ ის მანქანა ჩვენ არ გვენახა არასოდეს. ისეთი მანქანა ჯრიანი, ის უაზები რო იყო, ორხივიანები, ხო, იმით ამოიყვანეს სახმეტი სავატყობო და სოფელში და ამან გაგვაკვირვა, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც დადიოდა ილტოს ხეობაზე, მანქანის სახეობიდან ეს იყო სამხიდიანი დიდი საფეხბურთო მანქანები, რომლებიც ილტოს ხეობიდან იზრდებოდნენ ტყეს. აი იმას ხედავდით ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ იმ მანქანებს რა. და ეს მანქანა რო დავინახეთ, ეს გაგიკვირდა და აი ესეთი რაღაცა იყო. მოკლედ, ну ეს ცივილიზაცია თითქმის არ იყო შემოსული ჩვენთან და ეხლა რო ვუყურებ, ვფიქრობ ხოლმე რა, ანყი რო შემოდის ხოლმე ამ თებში, ამ პირველ ყოფილი სილამაზეში, ეს ხელუხლებელ სილამაზე, რა შემოაქვს ამ ცივილიზაციას? უფრო მეტი კარგი შემოაქვს და უფრო მეტი ცუდი შემოაქვს, იმიტომ რომ აი ამ ცივილიზაციის შემოსვლამ შემდეგ და შემდგომ და შემდგომ წლებს, როდესაც მე უკვე ბავშვი აღარ ვიყავი, ილტოს ხეობასაც დაუკარგა ის სახე, ის პირვანდელი ბრწყინვალება, სილამაზე, რაღაც არქაულობა, მიმზიდველობა, გაიჩეხა ტყეები, ისე რომ წარმოუდგენლად გაიჩეხა ეს ტყეები და კიდე ბევრი სხვა რამეც დაზიანდა იქ. Ну, არ ვიცი, მოკლედ. ცივილიზაციის გარეშეც რა თქმა უნდა ვერ ვიცხოვრებ და ალბათ მასაც სირთხილით უნდა იყოს. მაგრამ აი ჩემო ბავშვობა მასეთი
მართალი მზადდებით მაგაში, რომ ესე იგი ცივილიზაციას რასაკვირის პირველ ყოფილებას უკარგავს, პირველ ყოფილ სახეს უკარგავს ქვეყანას, თუ იმ ხეობას, თუ იმ მხარეს, რასაკვირველია, მაგაში გეთახვებით ნამდვილად.
Ну, а я сети იყო დაახლოებით ჩემი ბავშვობა, მოკლედ. Айс რაც იყოს, რაც შეიძლება იყოს სოფელში, აი ეგეთი რაღაცა.
სკოლა?
სკოლა, აი სკოლისთვის უკვე წაგვიყვანეს ახმეტაში. ახმეტაში დაიწყეს სკოლა, იმიტომ რომ ჩვენ სოფელში სკოლა არ იყო. ადრე ყოფილა, როგორც ამბობენ, რაღაც დაწყებითი სკოლა ყოფილა, სადაც დიდებით სწავლობდნენ თურმე წერაკითხვით ადრეულ წლებში რა, როდესაც პირველად სკოლები შემოიღეს. მერე გაუქმებულა ეს სკოლა და ხეობაზე იყო ერთ-ერთი სოფელში, ნადუქნარში 8 წლიანი სკოლა, მაგრამ იმ სოფლამდის ჩვენი სოფლიდან კი იყო 1-6 კილომეტრი და ყოველდღე საღამო ფეხით უნდა შულ ჩამოსულიყავი და ძალიან ძნელი იყო პატარა ბავშვები
ცხოვრობდა ახმეტაში.
ამიტომ ახმეტაში წაგვიყვანეს ჩვენ, იქ ცხოვრობდით, მამაჩემა იყიდა იქ, ნაკვეთი მიწა, რაღაც პატარა სახლი გააკეთა და აი მას
გადასახლდით, შეიძლება ითქვას.
იცით როგორ გადავსახლდით?
ნაწილობრივ.
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლის პერიოდისთვის ვიყავით იქ და დანარჩენი მოდიოდით საზამთრო არდადეგებზე და ზაფხულსა და მთლიან სამითვე ვიყავით სოფელში ისე. აი ასე ვსწავლობდით.
ო, ახლა მე რატო ჩაგეკითხეთ ეგრო? დღევანდელი ახალგაზრდებს ახლა ეს იმდენად გაუგებარი და იმდენად უცხო რამ არის, რომ სწავლისთვის ოჯახი რას აკეთებდა, თქვა რომ ბავშვებს განათლება მიეღოთ, რომ
ხო, რა თქმა უნდა განათლების გარეშე ჩვენ არავინ არ დაგტოვებდა, მე გიქრათ ბატონო, ანუ იმიტომ რომ მამაჩემი თავად იყო ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა უმაღლესი განათლება მიღებული, იურისტი იყო ის, უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული და ერთადერთი რასაც მამაჩემი ჩვენ გვითითებდა მთელი ცხოვრება, რომ აგვიღო წიგნი, გვეკითხა და გვესწავლოს. მეტი სიტყვა მამაჩემისგან მე არ გამიგია, რომ რამე საქმე დაევალებინოს, როდესაც უკვე სკოლაში სწავლობდით. არანაირ ფიზიკურ სამუშაოს ჩვენს არ გვასწავლებდი, გონდა თქვენი საქმე ერთადერთი არის წიგნები და სწავლა. საკვირველი ის იყო, რომ ჩვენ ახლა სათიბებია, სათოხნებია, აი ყველა და ეს სამუშაოს დასრულებს ბავშვები და ახალგაზრდები და ჩვენ ამას არ გვაკეთებინებდა და სკოლას რომ ამთავრებდით, მე თიბა არ ვიცოდით ეს. და მცხენოდა, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭები თიბავდნენ და მე არ ვიცოდი თიბა სოფელში დაბადებულ გაზრდილმა კაცმა. და მივიდიოდა ვიღებდი ამ ცელს თიბავდი რაღაცებს ვაკეთებდი რომ როგორ შეხები თუ აკეთები მე რატო არ უნდა გავაკეთო იმდენად აი ესე მამაჩემმა მიგმართა ამ ციგნებისა და სწავლისაკენ და სკოლისაკენ და ეგეთი რაღაც განათლებისაკენ და ეს რა თქმა უნდა კარგი იყო ერთხრი იმიტომ რომ ადამიანს განათლება უცლება ჭირდება რომ არ ვისაც დღეს განათლება არ აქვს კი ვხედავთ რანირადაც საუბრობენ და რასაც აკეთებს რასაც მოქმედებენ ეს ყველაფერი რასაც ცუდი ხდება ჩვენში ეს უსწავლო გაუნათლებლობის გამოხდება თუ რამ ცუდი ხდება თუ ვინმე რამე ცუდს ამბობს ან აკეთებს ამიტომ განათლება რა თქმა უნდა ეს უპირველესია მაგრამ განათლება როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობდა აი მე ყოველთვის ეს მახსენდება ხოლმე ილიას სიტყვები რომ იქ რომ წერს რომ უციგნო თვალთახედის ის არის მოკლეა მაგრამ თლაციგნებითაც ხოლოდ არ არის გრძელია რა ესე იგი ჩვენ წინსაც უნდა დიდი ყურადღება დავუთმოთ მივაქციოთ და ვისწავლოთ მიიღოთ განათლება მაგრამ ამავე დროს ჩვენდება პრაქტიკული ცხოვრების ჩვევებს და წესების გამომუშავებას და შესწავლა ახალგაზრდა ბავშვებიდან იმიტომ რომ მე მიჩვენა თვითონ აი ამ 50 წლის მანძილზე მე მქონდა ის ცხოვრების ერთი ეპიზოდები რომ ზოგჯერ იყო პერიოდები ჩემს ცხოვრებაში როდესაც მე პრაქტიკული ხელობები და საქმიანობები მიჭირდებოდა რომ მე ცხოვრა შემენახა ოჯახი და თავი გადამერჩინა ეს ვიცი და მომიწია მე ამ ხელობების შესწავლა სხვათაშორის წლების მანძილზე სხვადასხვა პრაქტიკული ხელობების შესწავლა
მე შევისწავლე მე
ხო ეს ცუდი ამაში არაფერი არ არის რომ მე დირამეიცი რა თქმა უნდა კარგია მაგრამ მე ის მე იმის თქმამი
და ეკონომია მაქვს მაგით გაკეთებული თქვა რემონტის გაკეთება და სხვადასხვა ხელო თქვა სანტექნიკა ახლა ხო წარმოგიგენია რა არის ჩემი ხელფასზე არ თუ ზარ ყოფოდა იმას რაც ჭირდებოდა ხელოსანმა ხო ისწავლა რაღაც ახლა ბერატო ვერ უნდა ვისწავლო
რა თქმა უნდა
აი აქედან გამოვდივარ და
მე სიმიტომ თქვი ბატონო ვანო რომ აი თეორიულ სწავლა განათლებასთან ერთად ამ დროს პრაქტიკული ჩვევებით და განათლებაც უნდა მიიღოს ბავშვმა და მოზარდმა აი ეს დასკვნა გამოვიტანე მე ახლა ამ გადასახედიდან რასაც ვუყურებ ამ ყველაფერს
აი ჩვენ გავაგზელებთ კიდევ დაუბრუნდებით თქვენ ცხოვრებას მე მინდა ახლა პარალელის დროც მოვიდა თითქოს ისე რომ იმ მუშაობასთან და სოფელთან დაკავშირებ. ბატონ ტრისტანთან მინდა ისიც ვიცით რომ აი ტრისტანსაც უწევს ხშირად ეს საქმიანობა და ბატონ ტრისტან არის თქვენი და მიშას ცხოვრება ერთნაირი?
დაახლოებით.
ბავშვობის
ბატონო დაახლოებით. ჩვენც ისე გავატარეთ ბავშვობა როგორც მიხეილმა 7 წლამდე, 7 წლისა მერე უკვე სკოლაში მიმიყვანეს მეც, მე ვსწავლობდი დუშეთის სკოლა-ინტერნატში და სოფელში მეც არდადეგებზე დიოდი მხოლოდ არდადეგებზე. ჩვენთანაც არისო დენი და იქ გართობა იყო აი ეს ხალხური წესშოვლებები, ხალხური ცეკვა-თამაშობები, ხალხური სიტყვა, აი ეს გვზრდიდა ჩვენ. არც ტელევიზორი იყო, რადიოც იშვიათად ქონდა ჩვენ, ისიც ელემენტებზე მომუშავე, მალე დაждდებოდა ეს ელემენტები და ვერაფერს ვეღარ ვისმენდით ჩვენ ცენტრიდან, ვერაფერს ვერ ვგებულობდით, მაგრამ გონიერი ხალხი იყო, ბრძენი ხალხი იყო, უფროსი თაობის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვზრდიდნენ. ზნეობრივად, მორალურად და ფიზიკურადაც ვნინენ ისინი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ჩვენ ადრე შევებით აი ამ ძიმე ფიზიკურ უღელში და იძულებული ვიყავით, რომ საქონელშიც გვევლო, კიდეც გვეთიბა, კიდეც გვეთოხნა, გვეთხარამიწა და რაც ძიმე საქმე იყო, ყველაფერი გვეკეთებინა. აი ეს იყო განსხვავება თორემ. აი ის გულკეთილობა, ის ზნეობრივი სიწმინდე, რასაც ჩვენი მამა-პაპანი მიყვებოდნენ, ერთნაირად იყო არაგვის ხეობაშიც და ილტოს ხეობაში. აი ეს მსგავსება შეგვიძლია
და ბატონო ცოცო, თქვენი ბავშვობაც ლახან ეს საძმო, თქვენი საძმო აქ ერთად არის შეკრებილი.
მე წარმოშობით იმერელი კაცი ვარ, მაგრამ ჩემი წინაპრები, мама ჩემის დიდი ბაბუა აღდეხის რაიონში, აფინში იყო გადასახლებული, რომელიც სხვადასხვა არ არის შორს, კახეთის რეგიონია, აი ჭართალადან სადაც ნამყოფი ვარ მე და ამაზეც მოგახსენებთ მე და ძალიან ხშირად ჩავდიოდი ხოლმე სოფელში, მიუხედავად იმის რომ თბილისში ვიყავი დაბადებული და აი როცა განმარტოვდები ხოლმე, როცა მომეცემა საშუალება, აი არაფერზე აღარ ვიფიქრო ყოფითზე და ვიფიქრო რაღაცა მონატრებაზე, ყოველთვის ყველაზე ლამაზად აი ბავშვობის სურათები გასოცხლებიან ხოლმე ჩემში და აი ეს ყოველი ნაბიჯი, ეს ყოველი ღელე, კენჭი რაღაცნაირად ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ხდება თან და თან. მე მახსოვს რა თქმა უნდა ის ლამაზი ბავშვობა, ის სირბილი, ის თევზაობა წგან შემთხვევით არ ვკითხე, ერთხელ იმტოში ვიყავი მახსოვს და მიშა მითხრა წამოდი უნდა გათევზაობო და უბრო წამოიღო. მე თქვი უბრო რა თუნდა. უბრო რა თუნდა, დიდი უბრო.
შენანკესებით იყავი ხო და ნაწრფელი.
ხო და შევედი და მილტოს პატარა შენეკადებში და ამ უროს დაარტყავდა დიდლოც და შიგნით პატარა ლიფსიტები ყოფილან ამ მელოდის შიგნით და ამ ხმაზე ამოტრიალდებოდნენ ხოლმე და ძალიან პატარა ეხლა იქ იყო მურწა ძირითადად დავაგროვეთ იმდენი, რომ ერთაფაზე მეტი გამოვიდა და ეს იყო რა ქვია ამ თევზაობას?
უროკვერი თევზაობა.
ერთხელ მახსოვს თოფითაც გავედით და ვესროლეთ, არ ვიცი, შაშვებს, მე ავაცილე. ვერ მოვარტყი მიზანში, მაგრამ აი ეს ჭართალაც ძალიან დასამახსოვრებელი მხარეა, რაღაცნაირად ეპიკურ სურათსაც გავს, რაღაც იქ არის ნაზრახი ადგილები სახლიდან რო გახვალ, ისეთ საოცარი სულიერი ატმოსფეროა, პირდაპირ იგრძნობ. იგრძნობ ძალიან კარგი და თბილი დედმამა ხედაეხლაც მეთმარი თან საცოცხლს და მამა მისი დიდებული პიროვნება იყო. ძალიან კარგად მახსოვს აი მიხელის რო სახლი დაეწვა და ეს მაშინა მავაც ახსენებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დაუწვეს თუ დაიწვა, ეს დღემდე შეუსწავლელია. აი მაშინ მახსოვს ვეხმარებოდით მე თამაშ ჩადუნელი
ტრისტან
მახაური და საოცარი
ფერღო ჯანათ ნოდარ ჭინჭარაული
ღთისო ფრიდონ გაჩეცილა.
ძალიან დიდი განათლება და ძალიან დიდი პატრიოტული სული ჩანდა მის ოჯახის უფროსებში. განსაკუთრებით მამამისი დაგიშდებოდა ხოლმე ციაბეჟანი და ბევრს გესაუბრებოდა აი ეროვნულ მოძრაობაზე. ხო და აი ამ გარემოში იგზიდებოდა მიხეილიც და ამიტომ არის რომ მის პოეზიას სწორედ პატრიოტული მოტივი გასდევს, ლეიტმოტივად პატრიოტული ხაზი და ასე საყვარელი ქართველი მკითხველისათვის ეს პოეზია. ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო. ერთი ორი წლის უკან გახლდით ღაჟაობაზე. შუა ჩარგალში. შემდეგ იქვე სუფრა გაიშალა და ერთი ფშაველი ბიჭი მომიახლოვდა და მეკითხება, როგორ ფიქრობო, მეორე ვაჟა ფშაველა არის და დაბადებულიო და მე დავიბენი კაცო. ხო როგორ ფიქრობთ? ხო და კიო, მიხეილ ღანიშაშვილია მეორე ვაჟა ფშაველა. მე უთხარი რომ მიხეილ ღანიშაშვილი არის პირველი მიხეილ ღანიშაშვილი, მაგრამ მე დავფიქრდი სახში რომ მივედი, რომ რატო თქვა ფშაველმა კაცმა ეს კაცო, ესე ადვილად ფშაველკაც პირი არ მოუბრუნდება, ხო რომ ვაჟა ფშაველა ვინმე შეადაროს და აი თუ იმ სიღრმეებს, იმ ეპიკურობას ჩაუკვირდებით მიხეილ ღანიშაშვილის შემოქმედებისას, რაღაცით მართლა ახლოს არის ენათესაება ვაჟა ფშაველას. სულს ყველაზე მეტად ალბათ აი დღემდე მოსული პოეტებიდან. ის სიღრმე, ის ასე ვთქვათ ეპიკური, ის დიდი აზროვნება, რაც მიხეილის ლექსებშია. მე და მიშამ პირველი წიგნი ერთად გამოვეცით, ორი ნაპირი. და ერთ-ერთი ყველაზე კაი და საინტერესო წიგნია ალბათ შემდეგ გამოცემულ წიგნებს შორის, იმიტომ რომ ის პირველი მაინც ხალასია. პირველში მაინც ყოველთვის მეტი სიწმინდე და სისუფთავია, ვიდრე მერე უკვე ასაკთან ერთად ყველაფერი ალბათ ასე თქო ხავსი
გაუფილტრავია.
დიახ. ხო და აი ეს ცივილიზაცია ვერ გაიგებ, კარგია თუ ცუდია, თავისი.
ცივილიზაცია კარგია თუ სწორად
იმედი. მაგრამ აი მინდა მარკესი მოვიშველიო და სტეინბეკი. ერთის მარტოობის ასისტენტი და მეორე ჟიმრისხანების პტევნები, სადაც ცივილიზაციას რატომღაც წარმოაჩენენ სწორედ იმ ხაზად, რომელიც შტანთხავს, რომელიც თავისუფლებას ართმევს ადამიანს. აი მაკონდო ავიღოთ და ავიღოთ ის რეალობა, სადაც სტეინბეკის გმირები დატოვებენ, ხო, ამ ცივილიზაციის შეწუხებულები, ბანკების შეწუხებულები და მიდიან ძიებაში, ხო და აი მიხეილ ღანიშაშვილიც ალბათ წააწყდათ თავისი ბუნებით, როცა წამოვიდა იმ პატარა 64-დან ამხელა ქვეყანაში, სადაც სუ სხვა წესებია, მაგრამ მისმა შემოქმედებამ ის პირველ ყოფილი სიწმინდე მაინც არ დაკარგა და შეინარჩუნა. ეს არის არსებით. მან ლექსში გადაარჩინა ის, რაც დედის რძესთან ერთად შეირგო აი მთების სილიადეში. მე მინდა მიულოცო მიხეილს დაბადების დღეს და ამ მშვენიერი წიგნის გამოცემაც და ქართველ რადიო მსმენელს მოუწოდო, რომ აუცილებლად შეიძინონ მიხეილ ღანიშაშვილის მარტო ეს წიგნი კი არა, სხვა წიგნებიც და წაიკითხონ თვითონ და ბავშვებს მომავალთაობას წააკითხონ, იმიტომ რომ აქ სულისთვის, ადამიანის სულის გადარჩენისთვის, მისი სულის გამდიდრებისთვის ძალიან ბევრი რამეა და ძალიან კარგია.
ბატონო სუსო, ახლა თქვენ ძანეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ასე ბავშვებიდან მოხვედ, მაგრამ აი ეს რაც შეინარჩუნა მიხეილ ღანიშაშვილმა თქვა თავის პოეზიაში, ეს ხო არის შემდეგ ალბათ იმის ბრალი, რომ ისეთნაირად ჩამოყალიბდა მისი ხასიათი, რომ უბედურებებს, ბარიერებს, იმ წინაღობებს, ყველაფერს თუ ვერ გადალახავდა და თუ ვერ შეინარჩუნებდა თავის პირვანდელ სიზუსტავეს, ვერ მოვიდოდა ამ სიყვარულით
პიროვნულმა თვისებებში.
ბატონ დრისთან დამეთანხმებით ალბათ, რომ ხასიათის ჩამოყალიბება ბავშვებიდან იწყება, მაგრამ შეგნებულად შენ რაც შეინარჩუნო, ეს არის ალბათ აი ხასიათის სიმტკიცის და აი ამ შენირწმენის გამოხატულება რა.
თანდათან ჩამოყალიბდა მიხეილი. მე 31 წელია ვიცნობ მას. პირველად შევხვდი 1983 წელს მაშინ პირველი კურსის სტუდენტი იყო. ძალიან მორიდებული ახალგაზრდა იყო, სულ სამკითხველო დარბაზში ვხედავდი. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მესამე სართულზე იყო სტუდენტთა სამკითხველო დარბაზი და იჯდა მიხეილი, კითხულობდა წიგნებს და მეცადინეობდა. შემდეგ 1983 წლის შემოდგომაზე გიორგობას მიხეილმა დაგპატიჟა თავის სოფელში, კოპალას წმინდა გიორგის სალოცავში. წავედით ფოლკლორისტიკის კათედრა, ბატონი ზურაბკიკნაძე, ბატონი იურა ჯაფარიძე, რაც გარდაცვლილი გიორგი ჯაფარიძე.
ძველი ფოლკლორისტი.
დიახ, და მიხეილის თანაკურსელები, მეგობრები. აი იქიდან დაიწყო ჩვენი ახლობლობა. გავიცანით ის მშვენიერი ოჯახი, რომელმაც შვა მიხეილი, ბატონი ბეჟან ღანიშაშვილი, მამამისი ქალბატონი ანა წოცკოლაური, დედამისი სათნო ძვირფასი ადამიანი და მას შემდეგ ეს ჩვენი მეგობრობა არ შეწყვეტილა. მიხეილი ცოტა ხანს სწავლობდა უნივერსიტეტში, მერე გაიწვიეს სამხედრო სამსახურში და საინტერესო ის არის, რომ ეს სამსახური მან მოიხადა იმ ქვეყანაში, სადაც პირველი მსოფლიო ომის დროს ტყვედ იმყოფებოდა პაპა მისი მიხეილ ღანიშაშვილი გერმანიაში. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მიხეილისათვის. მან ლექსების ციკლი შექმნა გერმანიაში აი სამხედრო სამსახურის დროს. შემდეგ დაბრუნდა თბილისში, აღიდგინა თავი უნივერსიტეტში, დაამთავრა ფილოლოგიის ფაკულტეტი და იმ დროს ის თავმჯდომარეობდა უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მწერალთა წრეს. მიხეილი წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პიესაც დაწერა მან, რომანს წერდა, შემდეგ თარგმნიდა უკრაინულიდან, რუსულიდან და მონაწილეობდა ფოლკლორულ ექსპედიციებში. აი ამ ექსპედიციებში უფრო დაუახლოვდით ერთმანეთს, ჩვენ ერთად მოვიარეთ აღმოსავლეთ საქართველოს მთისა და ბარის სოფლები, ჩავიწერეთ ძალიან ბევრი ფოლკლორული ნიმუში, გავეცანით ბევრ ხალხს, ბევრ საინტერესო პიროვნებას. შემდეგ მიხეილმა სხვადასხვა ადგილებზე იმუშავა. თქვენ წაიკითხეთ ბატონოვანო, თვითონაც ისაუბრა მიხეილმა, არსად არ გაჩერებულა ეს კაცი, სულ მოძრაობდა, სულ მუშაობდა, იღწოდა, გაჭირვებაც ბევრი ნახა, უკმაყოფილებაც ძალიან ბევრი შეხვდა, მაგრამ გამოიწრთო აი ამ ცხოვრებაში,
ამ მოძრაობაში,
დიახ, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ადრევე ჩაება. აი მეგითხარით, რომ 1983 წელს გავიცანით ერთმანეთი ჩვენ, ეს იყო ოფიციოზისათვის საქართველოს გადარჩენის წელი, მაშინდელი ოფიციოზისათვის, გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავი, მაგრამ ჩვენ გვაღიზიანებდა ეს. და პირიქით, ჩვენ უყურებდით ამას ძალიან ისე, როგორც ის, ძალიან ცუდად უყურებდით ჩვენ ამას, ნეგატიურად უყურებდით ჩვენ სტუდენტობა, არა მარტო მიხეილი და მე და სევარიონი, სხვებიც, მთელი ახალგაზრდობა. მთელი ახალგაზრდობა, რომ სიყალბის ზეიმი იყო იმ დროს, ეს სიყალბის
ზეიმი იყო.
დიახ, თავსმოხეული და აი იმ წელს დავწერე მე ლექსი მგელი. მიხეილმაც იმ წლებში დაწერა თავისი სტუდენტური ლექსები, საუკეთესო ლექსები. და შემდეგაც აი ამ მოძრაობიდან ის არ გამოსულა. არ გამოსულა ამ მოძრაობიდან და ძალიან დიდხანს იბრძოდა და იბრძვის ახლაც თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის. ხო, აი ასე, ესე იგი, ბევრი, ძალიან ბევრი გაჭირვება, ბევრი უსიამოვნება გადაიტანა მან აი ამ წლებში, მაგრამ არ გატყდა და არ შეიცვალა არც პოზიცია და არც თავისი პიროვნული თვისებები. აი დღესაც ერთ-ერთ საიმედო მეგობარი და ძალიან კარგი ქართველი კაცი არის ჩვენი მიხეილ ღანიშაშვილი. მე მახსოვს მისი პირველი ლექსი, ის კი არა, რომელიც პირველად დაბეჭდა 1978 წელს ახმეტის რაიონულ გაზეთ „ბახტრიონში“, არამედ ის ლექსი, რომლითაც ის უფრო ფართო კითხვის საზოგადოებას წარუდგა. „წუთისოფლის შარაზე მივაჭენები იაბოს, მივატოვე ჭართალა საქართველოს კორდები, შენი საქმე სამშობლო ვინძლო მთვარე მიამბოს, დალოცვილო მიწაო, ოი როგორ გშორდები, აქ ღიმილი არმელის არც სურს ნაძალადევი, ოი სატრფოს თვალებო როგორ გძალვით მაცილებთ, ემანდ ილტოს პირაზე ბამბის ქულა დავდევი, გვედრით ანგელოზებო გზასნუ ჩამომაცილებთ, სიყვარულმა გაშალა ფრთები როგორც ზაფხული, სევდის მორევს მეთრევა, შენეული კალამი ვარ ფშავლების ძვლებიდან, მიწა გამონაფხრული საქართველო დედაო ჩემი შორი სალამი მე აი ეს ქართული მომწონდა და მომწონს მისი ქართული აი საკვირველი ამას მომობ ეხლა მე კაცი რომელიც ემსახურები ლიტერატურას ვიკვლევ თვითონაც წერ ლექსებს რომ კარგი ქართული თო დღეს ისია ჩვენი ენა დანაგვიანებული დაჩაჩანაკებული გაღარიბებული დაჩაგრული რომ აი მიძულებული ვარ ესა ვთქვა რომ აი ესეთი კაი ქართული მე მომწონდა ვარ ფშავლების ძვლებიდან მიწა გამონაფხრული საქართველო დედაო ჩემი შორი სალამი აი ამ ლექსით მოვიდა ჩვენთან მიხეილ ღანიშაშვილი და აი ამ ლექსით წარსდგა ფართო მკითხველის წინაშე შემდეგ როგორც აღნიშნეთ 1999 წელს მან სევარიო ნადირაძესთან ერთად გამოსცა ლექსების პირველი კრებული ორი ნაპირი აი ეს ორი პოეტი წარუდგა მკითხველ საზოგადოებას
რატო დაარქვეს ორი ნაპირი ესეც საინტერესოა
მე მომი ნატლია ტრისტანი ხო
ხო მე გამახსენდა ეს
ნუ ორი ავტორი ერთად
ხო მე მომი ტრისტანი
ია ორი ავტორი და ორი განსხვავებული ავტორი კი მეგობრები მაგრამ განსხვავებული და ორივე ნაპირას მისვლა საინტერესო არის მკითხველისათვის ნე ერთი ნაპირიც განსაკუთრებულია მეორე ნაპირიც აი ეს ტალღა ხან ერთ ნაპირას გადაგიყვანს ხან მეორე ნაპირას მიგაახლოვებს
კარგია
ხო აი ასე შემდეგ მიხეილი ბეჭდავდა კიდევ აი თვითგამოცემითი წიგნია ერთი მისი ძალიან საინტერესო წიგნი ლირიკული ლექსების კრებულებს უფრო და გამოსცა ეპიკური პოემებიც კავკასიური პოემები აი სოსო ამობდა რომ ჩვენი სევარიონი ამობდა რომ ვაჟა-ფშაველასთან და ეს ეპიკურობა ახლოვებსო ხო აი მისი სტიქია არის ეპიკურ ჟანრში მუშაობა ეპიკურ ჟანრში მუშაობა ეს არის კავკასიური პოემები ეს წიგნი მე წამოღებული მაქვს აქ გამოვიდა 2006 წელს და იმით არის მნიშვნელოვანი მიხეილის შემოქმედება რომ მან აი თავის კალამს მიზნა დაუსახა კავკასიელი ხალხების ერთიანობის განმტკიცება. ერთიანობის განმტკიცება. ილია ჭავჭავაძე ხო ამბობს რომ თავარია კავკასიის თავისუფლება, კავკასიის თავისუფლება. აი ეს იდეა აიტაცა მიხეილმა და ეს იდეა გააგრძელა. გააგრძელა და აი ამ პოემებს შეიძლება წავუმძღაროთ ეპიგრაფად მისი სტრიქონები. მიხეილის სტრიქონები მხოლოდ ურთიერთ სიყვარულს ხელეწიფება მაღლის გადარჩენა და შენახვა კავკასის ჩვენი სახლის აქ არის პოემა იჩქერია აქ არის პოემა აცამაზი რომელშიც აი ჩვენი მეგობარი მოძმე ოსი ხალხის სიყვარული არის გამჟღავნებული აქ არის ერთი მომენტი ქართლის ცხოვრებიდან აღებული როცა თამარი შეუყვარდა ერთ ოს და მოვიდნენ ისინი ხელისათხოვნელად მაგრამ როცა უარი უთხრა თამარმა წავიდნენ და სანამ მიაღწევდა ის თავის სახლში გზაზე გარდაიცვალა ეს ადამიანი და მიხეილმა მითოლოგიიდან ოსური მითოლოგიიდან ნართების ეპოსიდან აიღო მისი სახელი აცამაზი აცამაზი მზიური ნართების მზიური გმირი არის აცამაზი და გააცოცხლა ეს ეპიზოდი თავის პოემაში. არის აფხაზური პოემა და სხვადასხვა შამილის ბრძოლებზე პოემა არის ახულგო ეს იმამი რომელიც ყველაზე მედგრად ებრძოდა რუსეთის იმპერიას და მთელი ეს პოემები აი ამ კავკასიელი ხალხის ერთობას და სიყვარულს ხადაგებს.
რას აუცილებელია საერთოდ კავკასიაში
ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი მოდგმის ხალხი ვართ, ბატონოვანო, ერთი მოდგმის ხალხი ვართ ჩვენ კავკასიელები. მე ვიცი, აი მიხეილმაც კარგად იცის, ჩემზე კარგად იცის მან, როცა ის ჯარში მსახურობდა, რუსეთის ჯარში მსახურობდა, კავკასიელი ჯარისკაცები როგორ ახლოს იდგნენ ერთმანეთთან და როგორ უჭერდნენ მხარს?
ძალიან.
რომ რუსებს არ დაეჩაგრათ. არ დაეჩაგრათ. აი დიდი მხარდაჭერა და დიდი ნდობა იყო ერთმანეთისა. აი ეს ნდობა უნდა აღდგეს, უნდა განმტკიცდეს და უნდა გაძლიერდეს ეს ნდობა. სწორედ აი ეს განცდა არის, ეს სურვილი არის მის პოემებში. მიხეილს გამოსაცემი დარჩა პროზაული ნაწარმოებები, მოთხრობებსაც წერდა, რომანი ბედენის მთის ალამი, რომელიც თაკუცა ჩოლოყაშვილის ბრძოლებს ეხება. შემდეგ სხვადასხვა მოთხრობები მას გამზადებული აქვს კიდევ ფოლკლორული ეთნოგრაფიული კრებული ილტოს ხეობის მასალები რომელიც თვითონ შეაგროვა თავის მხარეში და დაურთო წინასიტყვაობა კომენტარები მოამზადა ეს წიგნი ეს არის მისი მეცნიერული ნაშრომი ესეც გამოსაცემია თარგმანებით რომელიც იმედია რომ შემდეგში გამოიცემა როცა უფროსი თაობის მწერლებს 50 წლის იუბილეს უხდიდნენ ჩვენ გიკვირდა რომ აი პატარები ვიყავით მაშინ 1979 წელს მუხრან მაჭავარიანის 50 წლის იუბილე რო აღნიშნა ქართველმა ერმა რევაზინანიშვილის 50 წლის იუბილე ნოდარ გუმბაძის 50 წლის იუბილე ეს ასაკი ძალიან შორი გვეჩვენებოდა ჩვენ ძალიან შორი გვეჩვენებოდა და მეც უკან მოვიტოვე 50 წელი მიხეილზე 5 წლით უფროსი ვარ და ჩემთან ჯერ კიდევ ბალღი მგონია მიხეილი. აი ასეთი გაცდა მაქვს, მაგრამ გასულა დრო. ხდარა ეს კაცი 50 წლისა. მე ულოცავ სულითა და გულით ჩემს ძმას, მეგობარს, თანამოკალმეს ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და უსურვებ წარმატებებს შემდგომ ცხოვრებაში და შემოქმედებით საქმიანობაში. კიდევ გეტყვით, როცა მკითხავთ. დაიმე შემსათქმენს ამერად
მე არ შემიძლია ბანო ნდრისთან თქვენ ბძანეთ აქ ამის ლექსებზე მაგრამ მე გარდა იმისა რომ მისი პოეზია ძალიან მიყვარს და ძალიან მომწონს მომწონს თითო რო კითხულობს მიშა თავის ლექსებს საერთოდ მე მიმაჩნია რომ ავტორი ყველაზე კარგად კითხულობს საკუთარ ლექსებს რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ახლა გამონაკლის არ ვიტყვი მაგრამ ადრე იყო ხოლმე პაექრობა თუნდაც იმაზე რომ აი რადიოს ოქროს ფონდში არის გალაქტიონის რამდენიმე ჩანაწერი ის კითხულობს იმ განცდით რითაც დაწერა ეს ლექსი და მიშასაც აქ არაჩვეულებრივი აი დეკლამაციის ნიჭი თუ ფიქრობ ხოლმე რომ ეს რომ ვთქვა მსახიობი გავხდარიყო შესანიშნავი მსახიობი იქნებოდა იმიტომ რომ კარგი მეტყველება აქვს თეატრალური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებს ამას ერთად ვიყავი ერთ ღონისძიებაზე აღარ მინდა თქვა მსახიობებს რომელსაც მეტყველებას სპეციალურად ასწავლიან ნახევარს მე ვერ ვიგებდი ასლაპარაკობდა ეხლა მსმენელის შემოძახილი იყო რომ ბატონმა მიხეილმა თვითონ წაგვიკითხოს თავის ლექსიო და
დიდი მადლობა სიამოვნებით სადა ხარ თმაგიშრიანო ჭიუხის კლდოვან კონგურებს თარე შეეჭრა ნამგალა ღამის სილურჯემ ვარსკვლავთა ყანა იქცია სამკალა დაბინდულს გავცქერ მთაგორებს ზეცის ბილიკებს ავკვალავ შორს გადამაფრენს ოცნება ფიქრებს ნაღველით ავკალავ სადა ხარ თმაგიშრიანო ფეხშურთხო თვალებ მაყვალავ მეტავ აქაგქნა ან სულაც შენ თავი მც გადამაყარა თორემ გამგლიჯა სურვილმა ხევხუბებს გადამაყარა
არჩეულებრივია ახლა აი ბატონ მატრიცანმა აღნიშნა ის რომ თქვენ შემოქმედებაში არის ეს თემა კავკასიური ერთობის და ახლა ეს არ არის დღევანდელი იდეა ესე მოდის უკვე საუკუნეების მანძილზე რა საკვირველია როცა აი ამაზე ფიქრობს ადამიანი ის უკვე თავისთავად ის არის მოღვაწე ის არის თავის მამულზე დაფიქრებული ადამიანი ახლა ჩვენ ყველა ვიცით აგერ თქვენ პოეტები ხართ შესანიშნავი და იცით რომ ლექს წერს ახლა თითქმის ყველა მეორე მაგრამ პოეზია ხო არ არის ეს ახლა ბატონ ნდრისთანი აქ გამოცდილი კაცი და კრიტიკოსიც გამოცდილია ამ შემთხვევაში მაგრამ ჩემთვის როცა პოეზიაში აი ეს თემატიკა წამოიწევს და ჩანს ეს მეორე ხრიდან თუ შეხედე ამაზე მეტი მამული შურობა რა არის საზოგადო მოღვაწეობა სხვა რა არის შენ ქვეყანაზე დაფიქრებული და შენი ქვეყნის ირგვლივ შემოზღუდულ აი ამ სივრცეში როცა ფიქრობ ამ ერთობაზე რა საგვირველია ეს ძალიან დიდად მნიშვნელოვანია და მამული შულობის შეფასება თუ შეიძლება ითქვას აკადემიად შეიძლება იყოს. ძალიან ბევრი აქვს ამ მიმართულებით ბატონ მიხეილს და როგორ შეიძლება არ გავიხსენოთ ჩვენ და არ ვთქვათ რა დაგვაბიწყებს 21 წლის ისტორიას, არა? სადაც ჩვენი მამა-პაპა იბრძოდა და ბევრი დაეხოცა, თქვათ იგივე იუნკრების გმირობა, ძალიან კარგად გაქვთ თქვენ მოტანილი და განსაკუთრებით მე არ შემიძლია არ ვთქვა, თქვენ გაქვთ წინვალი ლექსის სიკვდილი მარომაყაშვილის. მე ჩემდა საბედნიეროდ ახლო ვიყავი ამ ოჯახთან მარომაყაშვილის და სკალდოდ ნუგეშას ნუ ძალიან კარგად და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და ყოველთვის არ იყო ჩვენი შეხვედრა რომ სკალდოდ ნუგეშას არ ეხსენებია მიშას აი ეს ლექსი მან თითქმის ზეპირატიზო და ყველა ლექსი რომელიც მის უფროს დას მიეძღვნა და ხშირად ჰქონდა ხოლმე აი სწორედ მიშაზეც საუბარი ამასთან დაკავშირებით და მე ძალიან მინდა რომ ვალის მოხდაც იქნება აი მათი ხსოვნის წინაშე წავიკითხოთ ლექსი სიკვდილი მარომაყაშვილისა.
ბატონო ბანო, მე სანამ ამ ლექსს წავიკითხავდი, მინდა გითხრათ, რომ მე მაქვს პოემაც მიძღვნილი მარომაკაშვილისადმი. მარომაკაშვილი რა თქმა უნდა ეს უზარმაზარი პიროვნება და ფიგურა არის და გმირია ის ჩემს თვალშიც და ძალიან ყველას თვალში. ის ქართული წერლობისაგან ბევრს იმსახურებს, თუმცა მამამისმა წინვალი ლექსი დაუწერა, ის ჩვენ ვიცით. იუნკრების საყვარელო მოსანგრევ და მოხალისევ, აი ახლა კვდები, მაგრამ ქვეყნად მაინც მოხვალისევ. ჯერ სინორჩე თუმცა შენი ცოდვარომ ბნელმა ცვალოს, მაგრამ უფრო განათდები მალე დედა გენაცვალოს. როგორ ცივა, როგორ ყინავს, თეთრობს თოვლის მთებზე რვალი, ბზარავს კოჯორს 21 სუსხიანი თებერვალი. შენ კი ურჩო ქალ ბატონო, რომ დატოვე კერა თბილი, ღვთისმშობელის დაიახარ თუ ბულბული ენა ტკბილი, ან მაგდენი ვაჟკაცობა მაქ სუსტ სხეულს, სიდან როგორ ასე როგორ გამოგცვალა ფრონტმა სიფრი ფანაგოგო, ფრთხილად მტერო, გევედრები, აურიე ტყვიას გეზი, შუბოსანი ნუ გგონია, არ მომიკლა ანგელოზი.
არაჩო რა, გამაჟრულა, საოცარი ლექსია, საოცარი. და მე კიდე მინდა გავიხსენოთ თქვენი სტუდენტობის პერიოდი.
ჩვენი სტუდენტობა ძირითადად ჩვენ სტუდენტობას და შემოხვედ ახალგაზრდებს სტუდენტებს ადუღაბებდა და აახლოებდა ლიტერატურული წრე, რომელიც ალბათ ძალიან საჭირო და ძალიან კარგი სამჭედლო იყო იმისთვის, რომ ტექნიკურად ადამიანს ესწავლა, ტექნიკურად როგორი უნდა ყოფილიყო ლექსი, რა იყო ლოგიკური შედარება, ლოგიკური მეტაფორა, არალოგიკური შედარება, არალოგიკური მეტაფორა, სუსტი რითმა, ძლიერი რითმა. და ამ ხრივ აი ალბათ მიხეილისაც, ტრისტანისაც და ყველა შემოქმედის მეც ჩემ თავს ჩავთვლი, ძალიან დიდი სკოლა მოქცა. და იქ დამეგობრდით, იქ ჩაეყარა ჩვენს ახლობლობას, ასე რომ ვთქვათ, იქ ჩაეყარა საფუძველი და მომსწრენი ყოფილვართ ამ საღამოებზე. ძალიან დიდი შეხლა შემოხლისაც, რომელიც ხშირად უნივერსიტეტის ბაღში გადაინაცვლებდა ხოლმე და აი საქმეებს აქ ყოველთვის ტრისტან მახაური არჩევდა და ლიტერატურულ გარჩევნებზე, რა თქმა უნდა,
გარჩევნებზე.
აი მიხეილი თავმჯდომარე იყო რამდენიმე წელი, სწორედ აი ის მინდოდა მეთქვარა, მთელი 4 წელი არა თუ არ ვცდები ამ წრიის და ძალიან მოხმედი
წერე რომელსაც მე მაინც ვეძახი პირველ ცხივლები ხარ თქვენს, იმიტომ რომ პირველი ცხივი ნიკო კეცხოველმა რომ დაარსა, იმის შემდეგ მოდის ეს ლიტერატურული წრე და დღემ მე მგონია
მრავალ თაობამ გამოიარა
გაზარდა რასაკვირველია.
ძალიან კარგი სკოლა იყო, კარგი
ასოს. ხო და გული მწყდება რომ დღეს ფამილიარობამ და ამ ზედმეტმა ერთმანეთის ხებამ ფაქტიურად ლექსის წერა დაავიწყა ხალხს და შეგხვდება მდარე რითმები მხოლოდ, ან რაღაცა ისეთ შედარებები, მეტაფორები, რომელიც ლოგიკურობას მოწყვეტილია და აი ჩვენ დროს ეს ნაკლებად ხდებოდა და სწორედ დიდი როლი აი წრემ ითამაშა, რომლის თავმჯდომარე მიხეილიც იყვნენ და კიდე სხვები, ლონდაისაძე მახსოვს, ვალერი ჯინჭარაძე და
რა ვიცი, ტრისტანი
ხელმძღვანელი,
ტრისტანი იყო მთლა ხელმძღვანელი
ბოლო წლებში
და აი მიხეილის ლექსების ბევრჯერ მოგვისმენია, თავის ლექსებსაც გამოიტანდა ხოლმე ამ
სხვათაშორის ჩემს ლექსებს იქ კრიტიკული შოლტიც მოხვედრია, მაგრამ ამაში ტრაგედია
ნაბიჯი არ ყოფილა. აუცილებელი იყო, სწორედ
იყო ასე
ჩემ ლექსებსაც
ყოველას ძალიან კარგი იყო ეს, იმიტომ რომ ესეთი შეჭიდებები ლიტერატურული პაექრობები სწორედ აძლევს ახალგაზრდა მწერალს, მithumetes და პოეტს უფრო აძლევს მიმართულებას,
რაღაც ორიენტაციას.
პასუხისგებლობით მოეკიდოს სიტყვას. თლად უპასუხისგებლობა, ასე ჰაი ჰარა წერა და ბეჭდა და ქვეყნება არ მიყოს ხელი რა. რა თქმა უნდა, კარგია ეს რაღაცი.
გასაგრძელია ახლა ეს შემთხვევით არისო ახლა რო ავიღოთ აი პირველი თაობა. ახლა მე დღემდე მაგ და რაღაც როგორც რელიკვიას ისე ურთხილდები ამ პირველ წიგნებს, პირველი სხივის.
ხო.
ესე იგი თუ კი ვინმე აი ცნობილი პოეტი, პროზაიკოსი, მეცნიერი გვახსოვს ჩვენ, აი მუხრან მაჭავარიანი ახსენეთ. იგივე მუხრან მაჭავარიანი თუ არჩილ სულაკაური თუ ნოდარდუმბაძე, ყველა ფეხი აიდგა იქ და აი რო გადაავლებ ამ ახსთვალს, ესე იგი მარტო გზნობ აი რა სიმძიმე ქონდა ამ პირველ სხივს და როგორ კარგად მოიფიქრა ნიკო კეცხოველმა. ახლა მართალია ბესოჟენტი ჩაუყენა მაშინ თავში, მაგრამ სწორედ აი კრიტიკოსი, რომელიც არავის არ აძლევდა გასაკანს თქვა, რომ სხვა მიმართულებით წასულიყო და აი ესეთი სახელოვანი ხალხი გაიზარდა და მართლა გენიალური პოეტები, გენიალური წერილები, გენიალური მესერები და მან რასაკვირველია საქართველოს ისტორიაში დიდი როლი ითამაშა და თქვენი თაობა ახლა არ ვიცი რა ხდება და არი თუ არა არსებობს თუ არა
აღარ არსებობს სამწუხაროდ აღარ არსებობს
არ შეიძლებოდა აი ამის დახურა ნამდვილად არ შეიძლებოდა იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა ამ პოეტების ამ წერლების სხვადასხვა ფაკულტეტებზე საბუნების ყოლა ფაკულტეტებზე
სწავლობდა
და ვინც ლექს წერდა და ვინც მოთხრობას წერდა ყველა აქ
იყო სამედიცინოდან მოდიოდა
მოდიოდა კი
ფიზიკოსებიდან ეპეიდან
გეპი რა თქმა უნდა სხვადასხვა მოგლე სასწავლებლებიდანაც მოდიოდნენ სწორედ მაგ უნივერსიტეტის ახალგაზრდა წერილთან შეხო.
ხო. მე მგონი ერთ-ერთი ბოლო პოეტური ორდენი იყო მარადახალი ქნარი, რომელიც თავმჯდომარე ბზანდები თქვენ და ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებს დღემდე, რომ მაინც წერილთა სახლში თქვენ რასაკვირველია სხვადასხვა თავშესაფრები ჰქონდათ და იყავით ამის ძიებაში, მაგრამ მე არ შემიძლია თქვა მადლობა არ უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილს ჩვენი სამეცნიერო ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელმაც გარკვეული პერიოდი შეგიფარა, ასევე საჯარო
გიორგი გელიძემ.
საჯაროს ეძახით მაინც
ეროვნის
პარლამენტის ბიბლიოთეკა
გიორგი კეკელიძემ.
კეკელიძემ და დღეს კიდევ აი მწერალთა სახლში გაქვთ
ნატაშამოს მადლობა.
და მე ისიც მინდა უთხრა ჩვენს რადიოსმენელს, აი ჩვენი გადაცემა ნელა დასასრულისკენ მიდის, რომ ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ და შეგიძლია გამოსვლა და საღამოს 6 საათზე მობზანდებით მწერალთა სახლში, დღეს აი ბატონი მიხეილ ღანიშაშვილის პოეზიის საღამო გამართება და იქ რასაკვირველია თავის ლექსებსაც წაიკითხავს და იქნება შეფასებები კიდევ სხვა რა გარდა იმისა, რაც დღეს თქვენ მოისმინეთ ბატონი ტრისან მახაურისგან და ბატონი სევერიან ნადირაძისგან. ჩვენ დაგვრჩა რამდენიმე წუთი, შეგვიძლია ჩვენ ლექსებიც წავიკითხოთ, თქვა 20 სიტყვა მარადახალ ქნარზე, საიდან როგორ ეს კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენს რადიოსმენელს, როგორ შეიქმნა ეს გაერთიანება, რა იყო იდეა თქვა ამ პოეტური ორდენის შექმნის.
ესე იგი, მარადახალი ქნარი ჩვენ შევქმნით იმ ადამიანებმა, ვინც ვიყავით აი წრეზე რო საუბრობდით უნივერსიტეტის ახალგაზრდა წერალთა წრის გავლილმა, როდესაც ჩვენ დავამთავრეთ უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა არ გვიდოდა ჩვენ რომ ასე დავშლიდით, დავფანტულიყავით და საჭირო იყო ალბათ რაღაც ორგანიზაციული ფორმის მიცემა, თორე ეხლა რა თქმა უნდა ისედაც ვიქნებოდით ერთად, ჩვენ მეგობრები ვიყავით ყველანი აბსოლუტურად. მაგრამ ამავე დროს რაღაცა ჯგუფი ვითაც იყო, იმიტომ რომ ეხლა მოგეხსენება თქვენ არსებობდა წერალთა კავშირი, არსებობდა თვითონ წერალთა კავშირში შეიქმნა მაშინ დაჯგუფებები, სხვადასხვა დაჯგუფებები, ზოგი გამოდიოდა იმ წერალთა კავშირიდან, ზოგი ექნი დაჯგუფებს რაღაცა და ჩვენც ესე შევქმნით ჩვენი პატარა ჯგუფი, რომელშიც ვერთიანდებოდით ზურა ჯაფარიძე ცხონეული, ღმერთმა აცხონოს პოეტი, უნიჭერესი ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა
ტრაგიკულად.
ტრაგიკულად გარდაიცვალა ხევსურეთის თეებში. ზურა იყო სოსო ნადირაძე, ტრისტან მახაური, მურღო არდოტელი, იგივე ნიკო ზვიადაური, ქეთი დოლიძე, თამარ ლომიძე, მე და ხუთისო მამისი მედიშვილი. აი ეს ადამიანები ის ბირთვი, რომელიც ყოველთვის ისედაც ერთად ვიყავით და შემდგომში აი შევქმნით ეს მარადახალი ქნარის ბირთვი შევქმნით. ეს ბირთვიც იყო თავის და ბოლოს ეს იყო, იმიტომ რომ ეს არ იყო ორგანიზაცია სამწერლო, რომელიც ეკუთვნოდა გაფართოებას, ეკუთვნოდა რაღაცა რაოდენობაზე ყოფილიყო გათვლილი, რომ თქვათ ნელ-ნელა გაიზარდოს. არაფერს საჭიროება ამისა ნამდვილად არ იყო და არც დღეს არ არის, მე ვფიქრობ. და ესე ერთიანად მოვიდიოდით ყოველთვის. რა შეიძლებოდა რაღაცა საერთო, რა საერთო უნდა გვეპოვა? საერთოდ მიმაჩნია რომ წერლობა ეს ყველა ალბათ ასე ვეთანხმებით ამას, რომ ძალიან ინდივიდუალური საქმეა რა. ძალიან ინდივიდუალური საქმეა და ალბათ ვერციტანს ვერანაირ გაერთიანებებს წერლები ვერიტანენ, მაგრამ რაღაცა საერთო ღირებულებები ჩვენ ნამდვილად გქონდა რა, ეს გამოკვეთილი იყო, იმიტომ რომ იქ სოფხედველობრივი ესთეტიკური, ესთეტიკური, იმიტომ რომ მაგალითად მე ვერ ვიხსენებ აი ამ მარადახალი ქნარის წევრთა ვერც ერთ ნაწარმოებს, სადაც იქნებოდა თქვა ისეთი შიშველი ფორმით რაღაცა ნაწერი, სკაბრეზული, დამახინჯებული ქართულით, ენის მიმართ, აი თუნდაც ეს ერთი ნიშანი ჩვენ გვაერთიანებს, ენის მიმართ ჩვენ არ ქონი არასოდეს უპასუხისგებლო დამოკიდებულება და არასოდეს არ ვცდილობდით რომ ისეთი სიტყვები გამოგვეყენებინა, რომელიც იქნებოდა რა, ჭუჭყიანი
ადამიანის მიიქცევდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ერთი ფსკერიდან ამოთრეული რა, ჭუჭყიდან ამოთრეული სიტყვები ჩვენ არ გამოგიყენებია, თუმცა ამის გამოყენება არაფერი არ უნდა. ნამდვილად არაფერი არ უნდა, ხო სწორია რა, მაგრამ ჩვენ ვთქვით რაღაც ესთეტიკას და ესთეტიკას ყოფილიყო დაქვემდებარებული ჩვენი ნაწარმოები, ხატული ნაწარმოები და ეს უკვე ერთიანობის სიმბოლო, საფუძველს იძლევა ეგეთი რაღაცები. სოფხედველობაც, სოფხედველობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.
აი მე მაინც მინდა კიდევ ერთი სიტყვა, აი რამდენიმე წუთი დაგვჭა, ერთი სიტყვა მაინც მინდა ვთქვა შაურ პოეზიაზე და აი იმაზე, რაც თქვენ შექმნით ახლა ახალი წიგნი, რომლის წარდგენა იქნება დღეს თქვენს პოეზიის საღამოზე.
ესე იგი მე გადავწყვიტე, რომ აი ამ 50 წლის თავისთვის, ჩემთვის გამეკეთებინა ასეთი საჩუქარები, რომ გამომეცა წიგნი, რომელშიც შევიდოდა მხოლოდ და მხოლოდ უკანასკნელ წლებში დაწერილი ლექსები, ამ აღარ ვიმეორე იმ წინა წლებში დაწერილი ლექსებს და ისიც ისეთი ლექსები, რომელიც დაწერილია მხოლოდ და მხოლოდ მთის კილოზე. ანუ აი ხალხური ლექსის საზომით რო არის და ეგრეთ წოდებული რამართლიანი შაირით დაწერილი ლექსები შეიძლება. ასეთი ლექსები მე ძალიან ბევრი მქონდა, მაქვს კიდევაც, მაგრამ შევეცადე იქიდან ამომირჩია. იმიტომ რომ სულ თავდაპირველად მე სწორედ ასეთი ლექსები დაიწყე წერა ვაჟებშეველას მიბაძვით წადია და ხალხური ლექსის მიბაძვით, რომელიც ჩვენ მიზრდებოდით, ხო?
ბატონ მიხეილ, ახლა ჩვენ ხო, წავიკითხოთ ერთი ლექსი, ან ლექსით დავამთავროთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და მე კიდევ ერთხელ მინდა აი ჩვენი რადიოს კოლექტივის სახელით, ჩვენი აი ხმის რეჟისტორები მათი სახელით, ყველა სახელით მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე 50 წელი, კიდევ ამბობ რომ არც ბევრია, მაგრამ არც ცოტა. შემოქმედებით წარმატება, წინსვლა, ყველაფერი სიკეთე, ერთვა მოგიშალოთ, თხოვთ.
Ну, ეს ცოტა ის ლექსს ავიკითხავ ხალისიანს. ლაღია ილტოს პირელი კლავ ლაღად მისდევს გზაწრილებს. გზაწრილებს ქავქარაფებზე გაჭრილებსა და გაწვდილებს. სულით სავსე აქვს სილაღით, სიმღერას კი არ აწივლებს. გულით სავსე აქვს ტრფიალით, სიყვარულს უქსოვს ყაწიმებს. იოლად არ დაღამდება სევდას არ გაინაწილებს, ვერცხლსაც მაიხდენს თმაწერში, მხარსაც აუბამს ყმაწვილებს, ღიმილით ააგვირისტებს, თუ კი რამ ნერვებს აწვრილებს, ლექსაც ლაღ სიტყვის ისევე, დარდნაღელს კი არ აწვიმებს, სულ ლაღად უნდა იფრინოს, სულ მაღლა უნდა იფრინოს, ცა ფეხქვეშ უნდა იფინოს, ეგრეს ჩვევიათ არწივებს.
კარგია. ძირითადად რადიოსელობა დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა ცნობილ პოეტს მიხეილ განიშაშვილს 50 წლისთავთან დაკავშირებით. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან ინგა გურგენაძე მუშაობდა. ჩვენ ხვალ გავიმეორებთ დღევანდელ გადაცემას 19 საათსა დაათუცე ინტერნეტში კი ნახავთ საიტზე radio1.dg ჩვენი საგანძური განშვიდებებით. მომავალ შეხვედრამდე კარგად გატარებთ.
Студия.